Blasiða 63, 11. kafli, eftirleikurinn. Það gekk á ýmsu næstu árin eftir að Snorri var fallinn. Hákon Noregskonungur gerði ýmist að senda íslenska hirðmenn sína til Íslands til að ná landin undir sig eða kvaddi þá til sín aftur ef honum fannst þeir ekki nógu duglegir að ganga erinda hans. Órækja Snorrason safnaði liði og hófst handa við að hefna föður síns, en Gissur Þorvaldsson beitt hann svikum, náði honum á sitt vald við Hvítárbrú og senda hann úr landi. Órækja lést í Noregi nokkrum árum síðar. Þórður Kakali Sighvatsson bróðursonu Snorra kom til Íslands 1242 og hugðist hefna Sturlunga. Hann var liðfár í fyrstu, reyndist þrautsegur og klókur og herjaði árum saman á banamenn föður síns og bræðra. Til úrslita dró milli hans og Kolbeins unga í flóabardaga, mikilli sjóorustu á Húnaflóa sumari 1244. Kolbeini tókst þar með naumindum að hrekja Þórð á flótta, en galt svo mikið afhroð sjálfur að sigurinn var ekki mikils virði. Auk þess var Kolbeinn orðinn heilsulaus og lést skömmu síðar.